Esiet sveicināti visi Latvijas kristīgā radio klausītāji. No šī mirkļa tuvāko pusstundu jūsu uzmanībai Adventistu vispasaules radio programma. Un ar jums kopā būšu es, Dāvis Trubeckojs. Šodien raidījumā dzirdēsim vispirms Patmos izdevniecības vadītāju Anitru Rozi, kas mūs iepazīstinās ar jaunāko žurnāla Adventas vēstis izdevumu. Bet pēc tam dzirdēsim Vinetas Krauliņas interviju sarunu ar Latvijas 7. Dienas adventistu lūkšanu nodaļas vadītāju Baibu Bērziņu. Viņu sarunas temats būs Adventistu vispasaules 10 lūkšanu dienas, kuras šodien jau ir tieši pusē. Tagad aicinu Anitru Rozi ar jaunumiem.
Sveicināti jaunajā gadā, mīļie klausītāji un lasītāji! Gadu sākot, kamēr grāmatas lieliem un maziem vēl top, iepazīstināšu jūs ar žurnāla Adventas vēstis janvāra numuru. Žurnāla lielais tēmas raksts ir pilnībā veltīts veselībai. Tā nosaukums ir Radītāja dāvātā veselības programma, un tas iesāk programmas Creation Health 8 veselības principu ciklu, kas turpmāk gada garumā būs atrodams rubrikā Veselība. Kas ir programma Creation Health un kādi ir minētie 8 veselības principi, uzzināsiet tēmas rakstā, kur jau ir aplūkots pirmais no tiem – izvēle. Par izvēli rakstā cita starpā teikt. Izvēle ir pirmais solis ceļā uz ko labāku. Pirms varam sasniegt pozitīvas, noturīgas un ilgtspējīgas pārmaiņas jebkurā dzīves sfērā, mums vispirms tas ir jāizvēlas. Visaptverošākajā nozīmē izvēle nozīmē spēju izvērtēt iespējas un pieņemt lēmumu. Bieži vien mēs to daram neapzināti, pat izvēle nedarīt neko vingrina mūsu izvēles izdarīšanā. Patiesībā ar ļoti nelieliem izņēmumiem visu, ko darām, mēs vispirms izvēlamies darīt. Mēs izvēlamies balstoties uz to, kas mūs motivē. Tā ir vai nu patika un ideālisms, vai arī nepatīkamas sekas. Mēs pārdomājam zaudējumus salīdzinājumā pret ieguvumiem un tad izvēlamies rīkoties vai nerīkoties. Tēmas rakstu noslēdz divas liecības, kuras vistiešākajā veidā atklāja izvēles un tai sekojošas rīcības nozīmi. Ja jau janvāri esam iesākuši veselības noskaņās, tad tieši par to, par veselību, vēstīts arī rubrikā Vārds mācītājam. Lovels Kūpers savā svētrunā Jēzus vārdā, misijas moto un domāšanas veids, vienu no galvenajiem akcentiem liek tieši uz virsrakstā minētajiem vārdiem – Jēzus vārdā. Ko nozīmē darīt kaut ko Jēzus vārdā, viņš jautā, un atbild. Darīt kaut ko Jēzus vārdā nozīmē rīkoties, pakļaujoties viņa autoritātei, rīkojoties Jēzus interesēs un rīkojoties kā Jēzus. Ja uzvedīsimies tā kā Jēzus, tad visa draudze kļūs par dziedinošu kopienu. Draudze un slimnīca ir vienotas rūpēs par cilvēku vajadzībām. Veselības aprūpe medicīnas iestādēs paļaujas uz medicīnas zinātni. Savukārt veselības aprūpe draudzē paļaujas uz mīlestību, piedošanu, cieņu, mērķa sasniegšanu un līdzdalību. Kāda būtu draudze, ja tā patiešām kļūtu par šādu dziedināšanas vietu? Vai tā nebūtu tāda kā Jēzus laikā, kad cilvēki bija gatavi noplēst jumtu, lai tiktu iekšā? Šāda veida draudze darbojas cilvēku visdziļāko vajadzību labā. Latvijas ziņu sadaļā šajā reizē atrodama Rīgas 7. Draudzes komunikācijas nodaļas sarūpētā liecība par kora adventus koncertu kādā no Latvijas ieslodzījuma vietām. Viens no koristiem saka, kaut arī nezināju, ko sagaidīt, jo nekad ar šādu kalpošanas pieredzi nebija saskāries, mani apņēma miers, jo Jēzus klātbūtne mūs visus, gan dalībniekus, gan klausītājus, vienoja kopējā sadraudzībā. Jaunā rubrikā pa vēstures lapusēm lasām pirmā daļa par kādu mūsu draudzes vēstures lapusi. Rakstā ar intriģējošu un pirmā mirklī neizprotam nosaukumu Fogeļticība. Lasītājiem būs iespēja tekstā un attēlos ieskatīties Kandavas draudzes dibināšanas dienās no kurām aizritējuši no jau apaļa 100 gadi. Vēlos vērst jūs uzmanību uz vēl kādu jaunu žurnāla rubriku – Mūsu vēsts. Tajā iesākam aplūkot Atklāsmes grāmatas 14. Nodaļā atrodamās triju eņģeļu vēstis saistībā ar adventistu draudzē īpaši uzticēto uzdevumu. Raksta trīs eņģeļu vēstis autors, mācītājs Laimons Tomsons raksta, lai pasludinātu un brīdinātu pasauli, mums pašiem jābūt skaidrībā par šīm vēstīm. Cik daudz par to ir runāts draudzēs? Ne tikai, ka tas mums jādara, ka jāsludin šīs trīs eņģeļu vēstis, bet kā tieši tās pasniegt? Pasniegt tā, ka tās tiek pieņemts un ka Kristum atnākot daudzi tiek izglābti. Tā ir šo vēstu galvenā būtība – tikt sagatavotiem Kristus otrajai atnākšanai. Šajā reizē publicētais ir ievadraksts, kurā vien skarta pirmā eņģeļu vēsts. Rubrikas turpinājums atradīsiet žurnālā Adventas vēstis turpmākajos mēnešos. Vēl kāds raksts ar nosaukumu Labu darīt ir atļauts, vēsta par Latvijas humānās palīdzības centra darbu un šī centra kalpošanā piedzīvoto. Bet rubrikā jauniešiem lasāms septiņu jauniešu liecības par kalpošanu Dievam un līdz cilvēkiem ansamblī Sirds čuksti. Žurnālu varat nopirkt izdevniecības Patmos grāmata centrā, Baznīcas ielā 12A, kā arī Kristīgās literatūras un grāmatu centrā Āmnis. Mūsu grāmatu centrā nopērkams grāmatas gan latviešu, gan krievu valodā, lieliem un maziem lasītājiem. Gaidīsim jūs!
Paldies Anitrai! Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Tagad ir laiks Vinetas Krauliņas intervijai ar Baibu Bērziņu, Latvijas 7. Dienas Adventistu lūkšanu nodaļas vadītāju, lai uzzinātu vairāk par Adventistu Vispasaules 10 lūkšanu dienām.
Labrīt, mīļie Vispasaules adventistu radio klausītāji! Vēlos jums novēlēt labu un brīnišķīgu Dieva svētībām piepildīt jauno gadu. Un šodien esmu studijā aicinājusi tādu īpašu viesi, mūsu Latvijas draudžu savienības lūkšanas nodaļas vadītāju, Baibu Bērziņu. Labrīt, Baiba!
Labrīt!
Baiba ir tas cilvēks, kurš organizē daudz un dažādas lūkšanu pasākumus noris tieši mūsu Latvijas draudzēs. Un pašlaik es gribu uzdot jautājumu par 10 dienu lūkšanām, kuras tieši janvārī notiek visās mūsu vispasaules draudzēs. Baibiņ pastāst lūdzu kaut ko vairāk, kas ir šīs 10 dienu lūkšanas?
Paldies par šo iespēju līdzdalīt arī vienlaicīgi šo prieku, dalīties par šo brīnišķīgo iniciatīvu. Tā ir 7. Dienas adventistu Vispasaules draudzes iniciatīva, kura šodien, šogad un arī jau šodien notiek jau 10. Gadu. Adventistu draudzes visā pasaulē ir izvēlējušās sekot šo pirmo mācekļu piemēram. Lūdzot pēc Dieva gara apsolījuma 10 dienas augšistabā. Un tiešām paldies Dievam par iespēju katram iesaistīties šajā brīnišķīgajā iniciatīvā.
Baiba, es gribētu jautāt, kādēļ šīs dienas notiek tieši janvārī? Kādēļ tas nav kādā citā laikā, varbūt jūnijā vai septembrī vai decembrī? Kādēļ vienmēr tieši janvārī?
Es domāju, tā ir tāda brīnišķīga Dieva vadība arī tiem cilvēkiem, kas to pirms 10 gadiem ir izlēmuši iedibināt arī mūsu adventistu draudzēs, jo gada sākums ir tas laiks, kad mēs pēc tādā īpaši intensīva skrējiena visi saprotam, kad ir iesācies kaut kas jauns un varbūt pat apjaušam, ka kaut kā pietrūkst. Tamdēļ tieši gada sākums, tieši otrā gada nedēļa ir tas laiks, kad pakris Dieva priekšā lūkšanā, kad nošķirt šo laiku, lai saprastu, kā doties tālāk, lai atjaunotu savas sirds attiecības, lai pārunātu ar Dievu savu personīgo dzīves gājumu un saprastu arī savu lomu šajā vispasaules vajadzībā pasludināt evaņģēliju visai pasaulē. Un tieši šajā gadā, pagājušā gada nogalē, man bija tāda iespēja pārdomāt, cik patiesībā mūsu dzīve ir trausla un arī īsa, kad es sastapos ar statistiku, Latvijas statistiku par to, kāds ir vidējais cilvēka mūžs. Un izrādās Latvijā tie ir 75,6 gadi. Laiks patiešām ir ļoti īss, un tamdēļ, lai mēs katrs to izmantotu, lai mēs katrs to novērtētu šo žēlstības dāvanu, tad šīs 10 lūkšana dienas ir brīnišķīga iespēja to kopā ar Dievu darīt, nolikt savu dzīvi viņa priekšā un doties tālāk.
Jā, paldies, es tev piekrītu, es arī pazīstu cilvēks, kur tieši janvārī parasti, faktiski jā, atkārtoti katru gadu, kas lūdz 21 dienu. Es atceros, bija tāda grāmata, un tajā grāmatā bija tā dažāda tā metodika dot šai 21 dienu lūkšanai. Un tās vairāk tādas personīgās lūkšanas. Bet man gribētos pajautāt, ko tev pašai nozīmē un ir devuši šīs 10 dienu lūkšanas, jo tu jau, cik es saprotu, arī pati piedalies šajās lūkšanās no pašiem pirmsākumiem. Tātad tas jau ir diezgan daudz gadu, un ko tas tev nozīmē tieši?
Priekš manis šis ir gada gaidītākais brīdis. To varbūt ir tā ļoti grūti līdzdalīt, jo tas saistās ar tādām personīgām attiecībām ar Dievu, ar tādu nodošanos, arī ar brīdi, kad ir iespēja iedziļināties savā sirdī, kur mēs atrodam arī vajadzību pēc glābšanas, pēc šķīstīšanas, pēc grēku piedošanas. Arī atskatoties atpakaļ šos 10 gadus, kad lūkšanas, kuras tiek raidītas kopā ar visas pasaules brāļiem un māsām, tās tiek īpašā veidā arī atbildētas. Un ja sākumā es gaidīju brīnumu pēc brīnuma, tad vēlāk gadiem ejot es sapratu, ka pats lielākais brīnums ir mana sirds pārmaiņa. Man iespēja atkal un atkal nodot pilnībā savu dzīvi Dieva rokās un piedzīvot to, ka Dievs ņem manu dzīvi, vada to un lieto par svētību citiem.
Pašlaik jau ir sākušās šī gada lūkšana 10 dienas, un kā tu pati jūties tieši šajā nedēļā, vai tev ir kāds, varbūt, īpaši jau piedzīvojums šajās dienās?
Jā, patiešām, tieši vakardien piedzīvoju tādu arī īpaši Dieva gara klātbūtni. Mūsu ģimeni kopā ar draugu ģimeni devās kādās fiziskās aktivitātēs, un man sanāca tāda 10 minūšu aizkavēšanās, lai pievienotos savai ģimenei un draugiem, bet tad es sajūtu savā sirdī tādu īpašu pamudinājumu lūgt. Un mazlietiņas varbūt arī pretojošim pamudinājumam, bet tad es sapratu, kad es to vēlos darīt, un jautāju, ko man būs lūgt, un sapratu, kad es vēlos lūgt par savu bērnu un savu draugu bērnu drošību šajās fiziskajās aktivitātēs. Un to sirsnīgi darot, pēc šīm pāris minūtēm devos, lai pievienotos šīm aktivitātēm, un sastapu savu draugu ģimeni, kas steidzās man pretīm un teica, tikko tavam bērnam bija liels apdraudējums. Bija kritiens no šīs vienas ierīces, un tas ir brīnums, kad galva netika satraumēta. Es ar tikpat lielu dedzību stāstīju, kad pirms pāris minūtēm Dieva gars mani mudināja zemoties, lai aizlūgtu par drošību, par apsardzību, un es lūdzu, lai viņš sūta savus eņģeļus mūs pasargāt visos mūsu ceļos, un mēs varējām kopīgi pateikties, ka Dievs bija mudinājis lūgt un bija brīnišķīgi pasargājis, kur rezultāts varēja būt briesmīgs.
Slava Dievam, tiešām! Ar šiem 10 lūkšanu dienu materiāliem. Es zinu to, ka mūsu mājaslapā ir pieejami šie materiāli, tie visi, cik es zinu, ir tūkoti no angļu valodas, no ģenerāla konferences, tātad mūsu mājaslapā adventisti.lv. Šie materiāli ir pieejami jebkuram, kurš arī vēlētos iesaistīties šajās 10 dienu lūkšanās. Protams, tas vēl nav par vēlu, jo katra diena ir īpaša, un mēs varam katrs tur pievienoties, bet es gribu tev pajautāt, varbūt tu varētu vairāk pastāstīt tieši par šo te metodiku, kas šajos materiālos mums ir. Tur ir gan runāts par gavēšanu, gan par apsolījumiem, gan par lūkšanu nakti, par diviem svētku dievkalpojumiem, arī par to, lai katrs no mums izvēlētos 7 cilvēkus, par ko aizlūgt, un daudz ko citu. Varbūt tu vari mums plašāk pastāstīt par šiem materiāliem.
Jā, es esmu ļoti pateicīga par šīm vadlīnijām, un tās es uzskatu vienmēr kā tādas ieteikumus, jo katrs vadītājs, kādas lūkšanu grupas vai draudzes lūkšanu vadītājs, vai varbūt ir kādā Latvijas pilsētā, kur tikai divatā var doties šajās īpašajās lūkšanās, un tomēr, kad ir šis pamatiņš, uz kur arī balstīt to visu, un tu minēji, piemēram, piesaukt Dieva apsolījumus. Cik tas ir brīnišķīgi, ir tik viegli koncentrēties uz visām savām vajadzībām, grūtībām, izaicinājumiem un bieži vien Dievu priekšā arī gausties un žēloties par savu situāciju, bet tāds jau nav lūkšanas mērķis. Lūkšanas nozīme ir ticības stiprinājums. Tāpēc arī šis iedrošinājums ir vairāk lūkšanās piesaukt Dieva dotos apsolījumus. Tik bieži mēs lūdzam, lai Dievs dāvā mieru, un kamdēļ necitēt Jāņa 14. nodaļas 27. pāntu, kur teikts: Kungs, tu savā vārdā mums esi teicis, mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu, nekā pasaule dod, es jums dodu, jūsu sirdis, lai neiztrūkstas un neizbīstas. Runājot par gavēšanu, šī iniciatīva ir nošķirt šīs 10 dienas, līdzīgi kā Daniels ar saviem draugiem arī 10 dienas lietoja savā uzturā īpašu barību, piedzīvoja varenu spēku un skaidru prātu, un arī es parasti mēģinu šīs 10 dienas atturēties no uzturu, kas varētu manu prātu padarīt netik skaidru, vai kas varētu ietaupīt arī laiku ēdienu gatavošanai. Tādu vienkāršāku ēdienu tas ir par ēdienu, bet cik bieži mūsu laiku aizņem dažādi sociālajā tīkli, kur mēs nemanām, kā tas laiks aizskrien, un cik bieži mēs kā kristieši ieslēdzam kādas ierīces pogu, vai tas šobrīd ir dators, vai televīzija, vai kas cits, un arī tur mēs pazaudējam šo laiku tam dēļ. Gavēšana šeit ir domāta tādā plašākā nozīmē nošķirt šo īpašo laiku, lai vairāk es varētu būt pie Dieva, ar Dievu, un kalpot un aizlūgt par citiem. Ļoti brīnišķīgi, kad šeit arī šajā materiālā ir aicinājums aizlūgt par 7 konkrētiem cilvēkiem. Un mēs zinām, ka katram no mums ir dārgi draugi, rādi, kolēģi vai kaimiņi vai vienkārši paziņas. Un ka mēs varam lūgt par šiem cilvēkiem, lai Dievs arī viņu dzīvēs dāvina šo dzīvi pārpilnībā.
Jā, es arī par to domājot tā saprotu, ka faktiski tie septiņi ir tādēļ, varbūt, lai tā mūsu ticība netiktu tāda izkliedēta, lai viņa nebūtu tāda vispārēja, jo šie septiņi tad ir tie, par kuriem mēs tiešām lūdzam un ticam, ka Dievs paveiks īpašas lietas viņu dzīvē, bet varbūt, ja mēs lūksim par 50 vai vairāk, tad mums varbūt pietrūkstās ticības tieši, nu, koncentrēties uz šiem dažiem cilvēkiem, tā savas lūkšanas, un šeit ir tas pamudinājums lūgt, un pie tam mēs jau arī līdzdalām savās lūkšana grupiņās un līdzdalām saviem lūkšana partneriem tās savas vajadzības, un tad, ja tas saraksts būtu ļoti garš, vai ne, tad būtu mums grūtāk līdzdalīt tos vārdus. Man vēl tāds jautājums, Baibiņa, vai jebkurš cilvēks var ņemt dalību šajā 10 dienu lūkšana iniciatīvā, jo tas, protams, ir adventistu draudzē tas notiek, bet nu mūsu klausītāji ir dažādās baznīcās un arī cilvēki, kur varbūt nav vēl pievienojušies baznīcai. Un ja kāds vēlētos sajust šo īpašo Dieva svētību, uzklausītas lūkšanas un atbildētas lūkšanas, kā tu ieteiktu pievienoties šīm lūkšanām?
Jā, es pirms noteikti vēlētos iedrošināt, ka tas nav tikai adventistu draudzes piedzīvojums, tas ir katra patiesa ticīga Dieva bērna piedzīvojums, lūkšana. Un šeit, konkrēti šajās 10 lūkšanu dienās, tas ir tāds organizēts pasākums, un, piemēram, šajā gadā šī tēma ir meklējot Dieva garu. Un kurš gan no mums negribētu apzināties šo mūsu vajadzību pēc svētā gara, kas ir pirmās dienas tēma, vai trešās dienas tēma uzvara svētajā garā, tāpat arī svētā gara kristība un svētā gara auglis un svētā gara dāvana, tas katram ir tik ļoti vajadzīgs, un tamdēļ tā tiešām ir brīnišķīga iespēja jebkuram iesaistīties, un materiāli ir atrodami, kā tu teici, adventistu mājaslapā adventisti.lv zem sadaļas jaunumi. Jūs atradīsiet šos materiālus un arī varēsiet iepazīties ar tiem, un katras dienas tēmā ir gan rakstuvieta, gan liecība, gan Bībeles citētie raksti, pēc kuriem lūgt, un arī konkrētas lūkšanu vajadzības.
Varbūt tu varētu minēt, kādas lūkšanu vajadzības šajā gadā mums ir pieminētas, par ko mēs esam aicināti aizlūgt.
Piemēram, šajā gadā Papua Jaungvidejā būs ļoti vērienīgs misijas pasākums. Tāpat tiek lūgts par dažādām draudzes kalpošanām slimnīcās, skolās, ieslodzījumu vietās, par medicīnas misionāriem, par draudzes palīdzības organizācijām tajās vietās, kur ir dažādas katastrofas un vajadzības. Īpašs uzsvars šajā gadā ir par bērniem, jauniešiem un senioriem. Ir arī ļoti personīgas vajadzības, kā piemēram, mēs lūdzam kungu apžēloties par mūsu ģimeni, par saviem draugiem, kolēģiem un skolas biedriem. Mēs lūdzam žēlastību vajātajiem un vardarbībā cietušajiem, lai tas kungs dāvā aizsardzību un atbrīvošanu no tiem, kas tiem dara pāri. Mēs lūdzam arī par tiem 69% pasaules iedzīvotājiem, kuriem Jēzus nav parādīts patiesā gaismā vēl līdz šim. Un tādas ir vēl un vēl.
Jā, tas ir brīnišķīgi arī apzināt visu šīs vajadzības, jo daudzreiz mēs tā dzīvojam tās savas dzīves un rūpējamies par sevi, savām ģimenēm, savām problēmām, bet apzināties to, ka pasaulē ir cilvēki, par kuriem tiešām mēs katrs varam no sirds aizlūgt, un ka mūsu lūkšanas debes Tēvs savā lielajā žēlstībā uzklausīs un palīdzēs varbūt tādiem cilvēkiem, kurus mēs uz šīs zemes nekad nesastapsim, bet mūžībā mēs varēsim viņus sastapt un priecāties par to, ka mēs esam pielikuši savu daļu un aizlūguši par viņiem. Un, baibiņ, varbūt arī mēs tagad ar tevi varam doties lūkšanā un aizlūgt par šīm 10 dienām un arī par tiem cilvēkiem, kuri var iesaistīties šajā vispasaules lūkšanu ķēdē. Un es došu vārdu tev.
Mīļais, dārgais Tēvs debesīs, no visas sirds vēlos Tev pateikties, ka esam piedzīvojuši jaunu gadu, kad esam modināti arī šajā rītā, un kad Tu savā vārdā mūs mūdini nāk tuvāk un meklēt Tavu vaigu, lūgt un piedzīvot šīs brīnišķīgās atbildes no Tevis. Tavs pateicos, ka Tu aicini arī mūs pārmeklēt savas sirdis, jo Tu esi teicis, ka mums ir jālūdz ar šķīstām sirdīm, kad bieži vien Tu nespēji mums dot tāpēc, ka ar ļaunām sirdīm mēs lūdzam. Es Tev pateicos, Dievs, ka katrs, kas šajā brīdī mēs esam Tavā priekšā un varam pievienoties šai lūkšanai, ka mēs esam ieskaut Tavā mīlestībā un ka Tu vēlies izliet sava gara spēku par katru mūsu dzīvi, jo Tu esi apsolījis apustuļu darbu 1. nodaļā un 8. pantā, kad jūs dabūsit spēku, kad svētais gars būs nācis. Un mēs varēsim būt liecinieki, ne tikai Jeruzālimē, bet katrs savā vietā, kur dzīvojam, kur esam, kur Tu mūs esi licis Tevs būt. Es Tev pateicos, ka šīs 10 lūkšanas dienas katru sirsnīgu lūdzēju aicinu uz nodošanos un piedod Dievs, ka mēs tik bieži skrienam un ka daļa no mūsu garīgās dzīves ir kā tikai kāda daļa draudzē, daļa baznīcā, bet Tevs mēs gribam, lai mūsu dzīve visa ir centrēta tikai un vienīgi Tevī. Lai mēs nevarētu novilkt nekādu robežšķirtni starp Tevi, ģimeni, darbu, draudzi, lai tas viss ir Tevī, Kungs, lai mūsu dzīves pagodina Tevi, lai tās ir svētā gara pārpildītas, lai mēs varam doties un kalpot viens otram, lai mēs varam Tevs pasteidzināt Tavu atnākšanu. Un es lūdzu tiešām par katru klausītāju, lai Tu esi katra klausītāja spēka avots iejot šajā 2020. gadā. Un paldies par šo dārgo apsolījumu Jāņa 16. nodaļā 24. pantā, kur ir teikts lūdziet, tad jūs dabūsiet, ka jūsu prieks būs pilnīgs. Paldies Dievs par šo dārgo apsolījumu, par pilnīgo prieku, kuru piedzīvosim, jo būsim ar Tevi. Jēzus vārdā, āmen.
Tas šodienas raidījumam arī viss. Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio programmu. Mūsu raidījumi Latvijas Kristīgajā radio skan katru nedēļu sestdienās 8:00 no rīta un raidījuma atkārtojumi skan pirmdienās 10:30 no rīta. Atgādinu, ka jaunākās ziņas par mūsu draudzēm Latvijā un pasaulē, kā arī mūsu dievkalpojumu tiešraides, ir atrodams mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Kopā ar jums biju es, Dāvis Trubeckojs, un līdz nākamajai reizei.